Сёння вечарам папа Францішак з вакна апостальскага палацу запаліць святло супакою. Гэтым жэстам па традыцыі закончыцца цырымонія ўрачыстага адкрыцця ясляў на плошчы святога Пятра. Яе ўзначаліць кіраўнік губернатарата дзяржавы Ватыкан кардынал Джузэпе Бертэла, а музычнае суправаджэнне забяспечыць ватыканскі аркестр, які разам з дзіцячым хорам выканае шэраг святочных кампазіцый. Кардынал Анджэла Камастры, архіпрэзбітэр ватыканскай базылікі, ўзначаліць кароткае малітоўнае чуванне. У мерапрыемстве прымуць удзел між іншых прадстаўнікі дыяцэзіі Неапаль і дабрачынцы, якія дапамаглі з узвядзеннем стаенкі. Сёлета яна была пабудавана ў неапалітанскай традыцыі. Яе назва Францішак 1223, Францішак 2013 нагадвае пра сувязь паміж сучасным пантыфікам і святым Францішкам Асійскім, які жыў у 13 стагоддзі і лічыцца ініцыятарам стварэння першых у гісторыі ясляў на свята Божага нараджэння.